Goeiedag lieve luisteraar, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Dis my voorreg om weer een keer so op een korter skof hierdie keer met jou te mag begin, want ons gaan hierdie keer deur een van die korter boeke in die Ou Testament lees, namelijk die boek Esther. Die boekie het net 10 hoofstukke, maar ons gaan 9 programme daarvan maak. Nou as jy my sou vra waar oor handel die boek Esther, dan sou ek sê, die doel van hierdie boek is om Godse almag en sy beheer oor gebeure in die wêreld te verkondig. Nou, dis belangrik, lieve luisteraar, wat mense dink so dikwels, hierdie wêreld is as het ware soos 'n tol wat spin om sy eie as, heeltemal buite beheer. En dit is presies wat die boekie Esther nie vir ons leer nie, want daarin leer ons dat die Here se hand in die geskiedenis is. As ons so 'n bietjie oor die agtergrond 'n opmerking om wat mag maak, sou ek maar net baie kortliks dit wou sê. Die gebeure wat ons hier lees in die boek Esther, speel af in die Persiese Ryk. En ons weet dit was presies tydens die amptetermyn van 'n koning met die naam Ahasveros. Hy word ook soms genoem Xerxes die Eerste, maar ek gaan nog later so 'n bietjie daaroor gesels. En hierdie man was van die jaar 486 tot 465 voor Christus, natuurlik aanbewind. Wat sou die kenmerkende eienskappe van hierdie boek wees? Esther, liewe luisteraar, is een van die 2 boeke in die Bybel wat na vroue vernoem is. Het jy dit al ooit opgemerk? Nou ja, ek praat natuurlik nou van die boek Esther en die boekie Rut, wat ook 'n baie kort boek is. Wat vir my ook baie opvallend is, en ek dink dit is 'n besondere kenmerk van hierdie boek, is dat die naam van die Here glad nie in die oorspronklike teks van die hele boek gebruik word nie. Kan jy dit glo? God se teenwoordigheid is egter dwars deur die boek waarneembaar, as ek dit so sterk mag uitdruk. Jy sien, die boek is in die geskiedenis eers betreklik laat as 'n kanonieke boek aanvaar, wat hom natuurlik ook in 'n heel besondere sin tipeer. As ek 'n kort oorsig moet maak, dan sou ek sê, sonder om die Here se naam een enkele keer in die oorspronklike teks te noem, vertel hierdie boek Esther vir ons hoe die Here gebeure laat saamvloei het in die geskiedenis. Om te wat? Om sy volk uit baie groot gevaar te red. 'N Bevel is naamlik in die Persiese Ryk onder die naam van die koning uitgevaardig dat al die Jode in die ryk op 'n bepaalde dag uitgeroei moes word. Om hierdie gevaar af te weer, maak die Here dan van Esther en Mordegai gebruik om die koning oor te haal om die eerste bevel te laat neutraliseer met 'n tweede bevel. En waaroor het dit gehandel? Dat die Jode hulle self mag verdedig. En so, liewe luisteraar, word die situasie presies omgekeer. En die dag van die Jode se verwagte ondergang word uiteindelik die dag waarop hulle 'n groot oorwinning oor hulle vyand behaal het. Daarom is hierdie boek Esther so 'n populêre boek uit die ou geskiedenis tot in ons eie tyd, onder die Jode veral natuurlik. Mens kan eintlik die boek in 3 dele indeel. Daar's die inleiding wat handel oor die ondergang van Vasti en die opkoms van Esther. Die tweede deel handel oor die lot van die Jode wat verander word. En dan is daar 'n kort afsluitingkie, of soos mense dit soms noem, die slotgedeelte van die boek, hoofstuk 9 vers 20 tot 10 vers 3. Maar kom ons begin dadelik, want ons het sommer 'n hele klomp materiaal wat ons in elkeen van hierdie 9 programme wat ons gaan aanbied, moet behandel. Nou, liewe luisteraar, ek wil dadelik sê, die eerste 2 hoofstukke van die boek handel eintlik in sy geheel oor wat ek nou genoem het, die inleiding. Maar mens sou dit ook weer in 2 afdelings kon indeel. Daar's eers die ondergang van Vasti, die eerste koningin wat hier op die voorgrond tree, dit kry mens in hoofstuk 1 vers 1 tot 22, en dan die tweede hoofstuk tot by vers 18 handel oor die opkoms van hierdie pragtige skoonheidskoningin, want ek kan haar eintlik nie anders noem nie, hoor, naamlik Esther. So ons gaan net die eerste gedeelte van die inleiding behandel, wat dan strek van hoofstuk 1 vers 1 tot by vers 22. Nou, dink ek moet eers 'n paar algemene opmerkings maak voordat ons kyk na die teks self, want ons moet 'n baie goeie begrip hê van waaroor dit eintlik hier gaan. Jy sien, luisteraar, die openingstoneel gee al reeds 'n aanleiding van die strekking van die Esther verhaal. Dit gaan hier in hierdie gedeelte oor menslike mag en hoe hierdie mag mense kan maak of breek. Daarom is hierdie ook so 'n aktuële boek vir ons eie dag, liewe luisteraar, want daar is sommige mense wat geweldig baie mag in hierdie wêreld het. En wie wat? Hulle kan ander mense maak of breek. Nou, as jy hierdie boek Esther sou lees, dan kom jy agter, vir Esther het dit onverwagte geleenthede vir haarself en vir haar eie mense gebring. Reeds in die openingstoneel word geskets hoe die koning se maag, wat eers tot voordeel van iemand was, later tot sy nadeel geword het. Vir die ander party het dit weer nadeel in voordeel verander. Nou, dit klink deur mekaar, maar as dit waarnigheide agterkom wat ek bedoel. Jy sien, die koning se bevele was eers tot nadeel van die Jode, maar het later tot voordeel van die Jode gestrek. Die gebeure in hierdie eerste 22 verse van hierdie toneel gaan dus eintlik oor een basiese ding as jy vir my sou vra. As ek dit moes opsom in een woord, dan sou ek sê magsvertoon. Naamlik Ahasveros, wat ook in die geskiedenis soms bekend geraak het as Xerxes, was die vyfde koning van Persië. En hy het regeer in die jare 486 tot 465 voor Christus. Sy winterpaleis was in 'n pragtige stad met die naam van Susan. En hier het hy twee onthale gehou. Die eerste was vir al die hoë amptenare in sy diens. Hy het hulle oor 'n tydperk van 6 maande aan sy paleis onthaal. Kyk, glo 6 maande lank partytjie gehou, né? Die tweede onthaal was vir al die inwoners van Susan. Hierdie onthaal het net 7 dae geduur. Die verhaal van Esther speel nou af in die hoofstad van die magtige Medo-Persiese Ryk. Die Ryk het die provinsies Medië en Persië ingesluit en ook die voormalige rykke van Assirië en Babel. 'n Groot verskeidenheid van volke was onder die mag van die Persiese koning saamgesnoer. Ook die Jode. Esther was nou 'n Jodin en sy is deur koning Ahasveros gekies om sy koningin te word. Deur haar posisie in Ahasveros se paleis kon sy natuurlik die Joodse volk waaraan sy behoort het van uitwissing help red. En hierdie twee verhale, liewe luisteraars, stem baie nou ooreen met twee geleenthede waarop die koning later by Esther sou gaan eet. Ons gaan nog die hele gedeelte lees in die Bybel. En dan het sy natuurlik die saak van haar volk aan die koning voorgehou. Dit stem verder ook natuurlik ooreen met die einde van die verhaal. Die Jode verdedig hulle self dan suksesvol teen hierdie aanvallers en hulle stel twee feesdae in waarop hulle aan mekaar eetgoed gestuur het. En wie, liewe luisteraar, dit sou nogal 'n groot en 'n belangrike tradisie word in die Joodse geskiedenis. Tot in ons tyd handhaaf die konservatiewe Jode hierdie as 'n baie spesiale geleentheid op hulle kalender van elke jaar. Kom ons lees sommer die eerste 8 verse. En hoofstuk 1 en dan gesels ek so 'n bietjie met jou in die breëre verband daaroor. Luister. Dit was in die tyd van Ahasveros. Hy het geregeer oor 'n ryk van 127 provinsies wat gestrek het van Indië af tot by Kus. In die tyd toe sy troon in die vesting Susan was, in die 3de jaar van sy regering, het hy 'n onthaal gegee vir al sy hoë amptenare en ander in sy diens. Die leeroffisiere van Persië en Medië, die vername mense en die hoë amptenare van die provinsies was teenwoordig. By die geleentheid het die koning al die rykdom waarmee sy koninkryk ontspog, al die pragt en praal daarvan 180 dae lank vertoon. Ek het mos gesê dit was so lank partytjie, né? Daarna, vertel die 5de vers vir ons, daarna die koning almal in die stad Susan groot en klein 'n week lank in die paleistuin onthaal. Daar het wit en bloedrooi linne doeke gehang wat met pers linnetoue vas was aan silwer ringe en marmerpilare. Jo, dit moes daarom 'n gesig gewees het, hoor. Verder was daar silwer en goue rusbanke op 'n plaveisel van 4 soorte kosbare klip. Wyn is bedien in goue bekers van verskillende ontwerpe en daar was 'n oorvloed koninklike wyn soos 'n mens van 'n koning kon verwag. Op die bevel van die koning is niemand gedwing om te drink nie. Hy het al sy paleisbediendes beveel om na elkeen se wens te handel. Kan jy glo, dit moes darem 'n geweldige ding gewees het, né, vir 180 dae lank en elke wens van elkeen van die gaste. Daarna is nou keurig omgesien deur die diensknegte van koning Ahasveros. Jy sien, liewe luisteraar, by al hierdie geleenthede gaan dit eintlik oor een saak, naamlik wie het die mag in hande? En dit is wat vir Ahasveros so verskriklik belangrik was. Ahasiweros se onthale het naamlik in hierdie eerste toneel 'n baie onverbloemde magsvertoon as ondertoon, sou ek sê. Al die rykdom van die koning, al die pracht en al die praal van sy paleis wat hy so uitstal, is eintlik maar niks anders nie as 'n vertoon van sy grootheid en sy mag. Nou natuurlik in die eerste vers kyk ons na 'n man, 'n baie beroemde man hoor, met die naam Ahasveros. En hy staan in die nie-Bybelse geskiedenis bekend as Xerxes die Eerste. Ek het net ook vir jou daar opgewys. Naamlik die Persiese koning wat aan die bewind was in daardie periode wat ek jou gesê het. Hy was die seun van 'n ewe belangrike koning, naamlik Darius. Jy kan gerus as jy weer van Darius wil hoor, ons het dit behandel in die boekie Esra, hoofstuk 4 van die 5de vers af gaan lees, want daardie Esra was natuurlik sy pa. Nou, aangesien daar ook ander konings met dieselfde naam was, ag die skrywer dit nodig om 'n verdere beskrywing te gee van hierdie man Ahasveros, om hom te onderskei van die ander ouens met dieselfde naam, né? Naamlik, so sê die Bybelskrywer, dat sy ryk gestrek het van Indië af. Nou wil ek dadelik tussen hakies sê, liewe luisteraar, Indië is eintlik op in ons tyd die noordelike deel van Indië en van Pakistan. En nou sê dit dat het gestrek van Indië tot by Kus. Nou waar was Kus? Kus was eintlik die gebied suid van Egipteland. Met ander woorde, as jy op die landkaart gaan kyk, kyk net aan die onderkant van Egipteland. Dit is wat ons vandag ken as Egipte. Maar in Bybelse tyd was dit dan bekend as Kus. En die beskrywing van die omvang van die ryk, luisteraars, en die organisasie van daardie ryk stem baie nou ooreen met wat ons kry in die inskripsies en die geskrifte van die ou geskiedskrywers. Baie interessant ook. Die 127 provinsies wat hier vermeld word in die eerste vers was natuurlik verskillende streke of distrikte van 'n hele aantal groter gebiede. In ander gedeeltes en buite Bybelse bronne word hierdie wat ons sou vandag sou noem provinsies word uiteindelik vertaal van 'n woordjie wat uitgespreek word satrapie. Maar nou ja, dis vir ons in Afrikaans 'n vreemde woord, daarom vertaal dit ons dit as provinsies. En elkeen van hierdie streke het onder sy eie goewerneur natuurlik gestaan. Die aantal satrapie het in verskillende stadia gewissel. Die hoofstad het ek jou net nou vertel en ons het dit gelees in vers 2 was Susan. Soms word dit ook genoem Susa en dit was vroeër die hoofstad van die Elamitiese ryk en is deur die Persiese konings oorgeneem en natuurlik pragtig herbou. Die stad lê aan 'n sytak van die Tigrisrivier en was een van die 3 koninklike residensiestede. Die woord vestingstad wat ons hier kry in die tweede vers verwys natuurlik na die Akropolis of die vesting wat 'n kort afstand van die stad af gelê het. Maar daar in die derde vers het ons ook 'n baie interessante ding teëgekom, naamlik die onthaal wat hy gegee het vir al sy hoë amptenare. Jy sien luisteraar, naas die plek word nou ook die spesifieke datum waarop hierdie amptenare genooi is vir ons gegee. Die koning bied naamlik 'n feesmaal of 'n koninklike banket, sou ons dit noem in ons tyd. Hy bied dit aan waarby daar oudergewoonte, so sê die Bybel ook hier, voldoende drank beskikbaar was. Kyk maar weer na vers 7. Die ou geskiedskrywers tussen hakies vertel van die groot en die indrukwekkende koninklike onthale waarmee die konings ook hulle eie mag en glorie uitgebeeld het in daardie tyd. Al die hooggeplaaste amptenare van die ryk is na hierdie onthaal toe genooi en daar staan ook die leerofisiere van hoë aansien het 'n belangrike rol gespeel in die instandhouding van so 'n magtige ryk en daarom kan 'n mens verstaan dat die koning baie goed wou kyk na hierdie mense want hy was van hulle loyaliteit afhanklik. As hulle teen hom in opstand sou kom, dan sou hierdie koning natuurlik baie groot probleme hê in sy ryk. Maar daar in die 4de en die 5de vers het ons gelees al hierdie rykdom en pragt word nou vir 180 dae lank vertoon. Kan jy jou voorstel, 6 maande, bietjie meer selfs as 6 maande lank. Die fees vir die hoëgeplaas is het al die dele van die ryk word nou opgevolg deur 'n ander fees vir die inwoners van die stad self, die inwoners van die hoofstad Susan. Kyk maar weer daar van die 5de vers af. En na hierdie fees word al die mense van die stad uitgenooi, of hulle belangrike mense, of net gewone burgers is, want natuurlik is het vir die koning belangrik, dat hierdie mense rondom hom in die stad waar hy gevestig is, dat hulle ook loyaal aan hom sal bly, daarom moet hulle daarom ook so, bietjie al is het nou maar, wat sal ek het noem? Al is het nou eintlik maar een klein feestie, in vergelyk met die 6 maande feest, wat nou so pas verby is. Ons lees in vers 5, groot en klein, verwys natuurlik nou nie na ouderdom nie, ne? Maar het sluit al die inwoners in, ongeag hoe belangrik hulle is, al dan nie. Die feit dat die feest 7 dae duur, is weer eens 'n aanduiding van die groot mag en die rykdom van die koning. En hierna eers kry ons 'n beskrywing van die byna oordadige wyse waarop die paleistuin of voorplein ingerig is. Jy kan het maar self weer gaan lees. Baie interessant, as die mens in die Hebreëse teks gaan kyk, hier is so by vers 6 en 7 rond, dan sien jy die name van 4 soorte kostbare klip. So is het vertaal, word daar in die Hebreëse taal weergegee, maar die identifikasie in die vertaling is ietwat vaag. Daarom gee ons het net nie Afrikaans weer as, daar is verskillende soorte kostbare klip. Precies wat het beteken, weet ons ook nie eers meer vandag nie. In plaas, en dit is ook interessant daar in vers 7 en 8, in plaas van die streng hofprotokol, word die gaste toegelaat om die onthaal te geniet, en dan staan daar en te eet en drink, soos hulle dit verkies. Jy sien, die doel hiermee is natuurlik weer eens om te beklemtoon dat dit 'n uitsonderlike geleentheid is waarby die hele volk betrek word. Kom ons lees vers 9 tot 11, want hier kry ons nou so 'n bietjie van 'n wending in die verhaal. Koningin Vasti het intussen ook die vrouens onthaal in die paleis van koning Ahasveros. Op die 7de dag, toe die koning baie vrolik was van die wyn, het hy 7 paleisbeamptes geroep, en dan kry ons hulle naam daar. Ek wil een uitlig, want ek gaan net so 'n bietjie oor hom gesels, naamlik Mehuman, maar gaan net oor hom praat. Hy, die koning, het hulle beveel om koningin Vasti met haar kroon op, na hom toe te laat kom, sodat hy vir al die mense, al die hoë amptenare kon wys hoe mooi sy is. Sy was 'n baie mooi vrou. Nou, dis interessant, wanneer Ahasveros ook die skoonheid van sy vrou wil uitstal om sy grootheid te vertoon, weier koningin Vasti om saam te speel. Ek gaan dit nou lees. Sy daag dan net hierna, daardeur eintlik die koning se gesag uit, en sy dompel hom in 'n gesagskrisis, want hoe gesê haar man, die koning wat nou juist sy mag wil vertoon, nie gehoorsaam nie. Ek dink die koning nog nooit in sy hele lewe van so iets gehoor nie, en dit nog sy eie vrou. Jy sien, as het sou blyk dat hy nie werklik gesag oor sy eie vrou het nie, sal hierdie hele magsvertoon van die koning onder verdenking kom by sy onderdane en by sy ambtenare en belangrik, by sy gaste natuurlik. Die waaragtigheid van die koning se mag kom dus voor 'n baie beslissende oomblik en 'n toets te staan in hierdie gedeelte. Interessant dat die 9de vers vir ons gesê het, dat Vasti so onthaal vir die vrouens afsonderlik plaasgevind het. Dit was dus nie algemene gebruik dat die vrouens afsonderlik onthaal is nie, maar hier speel die afskeiding 'n bepaalde rol. Hoekom? Vasti sou later binnengelei moet word na die lokaal waar die koning en sy hoog geplaaste amptenare wag. Vasti, moet ons onthou, is 'n Persiese naam wat waarskynlik die beste beteken. Met ander woorde, sy het 'n naam wat so iets van wie sy is weergee aan ons. Die koningin se naam uit nie Bybelse bronne is ongelukkig nie aan ons bekend nie. Maar dan lees ons teen die einde van die 7de dag van die onthaal is die koning van wie die baie wyn, vers 7, ook nie meer so lekker nugter nie, ne? 7 paleisbeamptes kry nou die opdrag om koningin Vasti binne te bring. Hy wil as het ware nou vir haar soos 'n groot, pragtige stuk ding wat 'n mens kan uitstal, vir haar voorstel aan sy gaste. Maar binnekort gaan die toneel verander. Dit moet dus 'n baie belangrike gebeurtenis wees, as sy met haar kroon op haar kop nogal moet verskyn. Ook in hierdie opsig, luisteraar, moet almal die koningin se grootheid bewonder. Vasti word beskryf as baie mooi hier in die Bybel. 'N Beskrywing wat natuurlik ten doel het om die leser voor te berei vir die verskyning van Ester, wat later beskryf word as baie mooier as Vasti. Met ander woorde, die huidige koningin, joh, sy was regtig al wat ons boere mense sou sê 'n oil painting. Maar wanneer Ester later verskyn, och, dan sou hierdie vastie eintlik afsteek by die pragtige Ester, want sy was eintlik die skoonheidskoningin. Maar ek gaan jou later daarvan vertel. Ons gaan nou kom by vers 12 tot by vers 22 waar ek gaan ophou vir vandag. Maar eers wil ek net vir jou die verhaal vertel wat hier geteken word. So 'n bietjie 'n breë skets en som om jou daaroor gesels en dan gaan ek net enkele van die versies lees. Jy sien in hierdie vers 12 tot 22 hanteer die koning die krisis nie as 'n persoonlike saak nie, maar as 'n staatsaak. Die mag van die koning van die groot Persiese ryk is naamlik op die spel. Hy pleeg oorleg met die topstruktuur van sy bestuur. Hy raadpleeg ook die sewe raadgewers van die paleis wat direk onder hom staan en saam met hom hierdie geweldige groot ryk moet regeer. Hulle bevinding is dan dat die koningin 'n president geskep het en dat haar man se gesag uitgedaag is. Dit kom vir hulle neer op niks anders nie as opstand teen die gesag van die staat. Jy sien dit word nou 'n politieke saak. Dit is 'n blaatante geval van miskenning en ontkenning van die koning se mag en sy gesag. Sy stel 'n voorbeeld wat tot anargie kan lei, hoor ek daardie belangrike amptenare sê. Luisteraars, vrouens kan teen die gesag van hulle mans in opstand begin kom en dit kan tot chaos in die hele ryk lei. Hulle stel is dan voor dat daar van haar 'n voorbeeld gemaak moet word. En wat haar in die toekoms moet gebeur wanneer 'n vrou so teenoor haar eie man sou optree. Jy verstaan hoe die arme koning in 'n oomblik in 'n hoekie toegeverf word. Wanneer is 'n geweldige krisis vir hom. Die bevel wat die koning toe nou uitvaardig om vastie van haar ampt te onthef, is in wese eintlik 'n beslissing oor wie die mag in hande het. Natuurlik, hy self. Nie sy koningin wat weier om te doen wat hy sê nie. Nou luisteraars, dis is teen hierdie agtergrond dat dit duidelik word hoekom die Jode later so heftig sou reageer wanneer 'n man met die naam Haman 'n bevel in die naam van die koning uitgevaardig het waarin hy die koning se mag sou wou misbruik om die Jode te verpletter. Maar ek gaan oor daai aspek met jou gesels as dit daar kom. Want jy sien, die koning se mag kan die einde van die Joodse volk beteken. En dit is ook teen die agtergrond waarteen die vreugde verstaan moet word toe Mordegai later in die geskiedenis die borgies kon verhang. Deur ook 'n bevel in die naam van die koning uit te vaardig wat aan die Jode later die reg sou gee om hulle aanvallers te oorrompel en hulle eiendom te konfiskeer. Daarom wil ek net enkele versies lees. Jy kan die hele hoofstuk rustig op jou eie tyd deurblaai. Ek lees hier by Ester, die eerste hoofstuk by vers 12, luister 'n bietjie. Koningin Vasti het egter geweier om te kom soos die koning haar deur sy paleisbeamptes beveel het. Toe het die koning baie kwaad geword. Natuurlik, ek kan dit baie goed verstaan. Hy was woedend. Vers 13 sê hy het die raad gevra, hy het raad gevra by sy adviseurs wat geweet het hoe en wanneer om op te tree, want dit was gebruiklik dat die koning die kenners van wet en reg sou raadpleeg. En dit is waar hierdie man Menikan se naam ook genoem word. En ek wil net 'n paar opmerkingetjies in die verband maak, want jy sien, Menikan was een van die sewe hoofamptenare van Persië en Media. En sy raad word nou gevolg. Gaan lees maar in die Bybel. Wat beteken die koninklike bevel word deur middel van amptelike briewe oor die hele Persiese ryk. Maar hierdie keer word die briewe by wyse van uitsondering in verskillende tale geskryf. Elkeen staan daar volgens sy eie skrifsisteem. En die doel daarvan is dat elkeen wat hom in die ryk bevind van die bevel sal hoor en natuurlik dit ook sal toepas. Nou volgens Ooste se wetgewing en daarmee wil ek afsluit, was die vrou die eiendom van die man. Ek het dit net nou ook gesê. En aan hierdie status moes sy nou onderworpe bly. Die ontplooiing van die hele vertelling van die eerste hoofstuk dien dus as 'n voorbereiding vir die gebeure wat ons van volgende program af gaan behandel. Dit wat een mens doen hou implikasies in vir die hele ryk. Ten spyte van sy mag en sy rykdom, is die koning maar eintlik 'n swakkeling, né, wat na 'n wet moet gryp om hom teen sy eie vrou se ongehoorsaamheid te beskerm. Hy was dus nie so wonderlik en manhaftig en so wêreldsterk as wat hy gemeen het nie. Dit word duidelik dat daar in Vasti se plek iemand anders moet kom. wat geskikter is vir so 'n belangrike pos. En daarby gaan ons dan so die Here volgende keer die verhaal optel. Jy kan so lank as jy wil Ester hoofstuk 2 lees. En tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, die groot koning van hierdie wêreld. Tot dan. Totsiens.